Rīgas Tehniskās universitātes laboratorijā iekārtas pārsvarā ir pelēkā krāsā, tāpēc prāvais pilti oranžais robots, kas mazliet atgādina celtni, te labi izceļas. Iedarbināts tas griežas, taču īsti nodarbināts nav. Robotam īstā darba vieta būtu rūpnīca.
Robots ir tāda platforma, kurai galā ir iespējams piestiprināt dažādu veidu instrumentus, piemēram, metināt, vai līmēt, vai kniedēt, vai urt, skrūvēt, kā cilvēka roka būtībā.
Rīgas Tehniskās universitātes jeb RTU pētnieks Armands Šenfelds norāda uz vienu atšķirību. Robots visu dara vienādi un nenogurst. Tad šis robots nav galvenais jaunums. Novitāte ir palēkajās kastēs. Tā ir energoapgādes sistēma, kas baro robotu. Taču Šenfelds vispirms iepazīstina robotu.
Man fonā mēs redzam vienu no pieciem līdzstrāvas barošanas robotiem pasaulē. Tātad četri atrodas Daimler rūpnīcā Vācijā, un viens ir atceļojis šeit Rīgas Tehnisko universitāti. Patiesībā tā unikālā sistēma ir šeit visā telpā riņķī apkārt. Šis ir viens fizisks robots, un tur tālāk pie sienas var redzēt divus šādu te robotu elektriskos analogus, ko
mēs Pētnieks stāsta, ka šie analogi radīti tepat universitātē. Te laiks pateikt, ka projekta pamatā ir mijiedarbība starp vairākiem robotiem, taču RTU ir radošs risinājums, ir viens īsts robots oranžais un divi emulatori analogi.
Tāpat pie sienas mums ir ar mazu auto salīdzināmu jaudu šāds te pārveidotājs, kurš mums nodrošina pieeju, pieksim, pie Latvenergo tīkla. Un ļauj izveidot šeit lokālu, mazu tādu līdzstrāvas pasauli, kurā tad mēs varam darboties un inteliģenti vadīt dažādas patērētājas. Tur nedaudz tālāk ir šie te enerģijas uzkrājēji. Līdzīgi arī viena tipa veids ir, kā Andris Dams izmantoja savā elektroautomobilī Dakāra.
Šajā par Eiropas Savienības naudu finansētajā projektā Latvija ir viena no sešām dalību valstīm. Tie iesaistījies ne tikai Vācijas autoražotājs Daimler AG, bet arī, piemēram, robotu ražotājs Kuka un uzņēmums Siemens. Projektā strādāja 10 RTU speciālisti. Uzdevums bija strādāt enerģijas apgādes infrastruktūru, proti spēka elektronikas pārveidotāju schēmu. Turpina RTU rektors Leonīds Ribickis, kurš ir arī projekta zinātniskais vadītājs.
Robots veic darbu, tad, kad viņam dod komandu, viņš kaut ko dara, bet tam viņš tās visas masas iekustināts, viņš bremzējās. Šo bremzēšanas enerģiju mēs elektriski pārveidojam elektroenerģijā un uzkrājam, nevis izdalam apkārtējā vidē. Tādēļ šo enerģiju uzkrājam akumulātoros un superkondensātoros šai līdzstrāvas posmā un katrs nākošais robots, jo runa ir par robotizētu iecirkni, nevis par vienu robotu. Tas izmanto šo enerģiju, lai veiktu savu darbu. Kopā tas viss iecirknis iegūst to ekonomiju līdz 25% elektroenerģijas ekonomiju.
Mašīnu būves un metāla apstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācijas vadītājs Vilnis Rantiņš uz šo projektu raugās ar cerībām.
Es pateikšu tā. No šodien ar to elektrības cenām ir tā, kā ir. Mums viņas godīgi runājot ir viens no augstākām šeit Ziemeļa reģionā, ja? Nav jau nekāds brīnums par to energoefektivitāti, kad arī lieliem uzņēmumiem ir direktīvi jāievieš līdz 5. decembrim šī gada, ja, kas ir diezgan problemātiski visā Eiropā, ne tikai pie mums. Ja. Tāpēc es esmu ļoti priecīgs, ka Tehniskā universitāte mūs strādā šī lielajā projektā. Ja. Mēs varam sekot līdz tam, un es jau nesaku ne 5, es pat ceru, ka mēs nu šogad jau nu dabīgi, ka ne, bet varbūt, kad kaut ko jau mēģinām nomodelēt arī uz kādu mūsu iecirknīti maz ražošanas. Ja.
Rantiņš piebilst, ka tie varētu būt Latvijas uzņēmumi, kur jau tagad strādā metināšanas roboti vai roboti pie programmētiem darba galdiem. Savukārt Daimler AG pārstāvis Dāvis Meika teica, ka šis ir industriālās pētniecības projekts, galamērķis, lai ir produkts, ko var izmantot ražošanā.
Tāpēc arī ir ne tikai universitātes, bet tik daudz arī industrijas partneru projektā, kas tad ir iesaistīti, lai izmēģinātu šīs tehnoloģijas, un ja viņas ir labas, tad, protams, izmantot viņas ražošanā. Un tā kā mēs esam projekta vidūcī, tad novērtējums ir labs, bet tās iekārtas ir vēl jāsagaida, kad viņas būs pilnībā gatavas, ja? Un tiks pilnībā notestētas.
Pēc Daimler AG pārstāvi teiktā, par projekta rezultātiem pavisam precīzi varēs runāt nākamā gada vidū, kad šis projekts noslēgsies. Tehnoloģija izstrādāta starptautiskajā Eiropas Savienības projektā Automatizācija un robotika Eiropas ilgtspējīgai ražošanai. Laura Dzērve, Latvijas Radio.